Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, ambapo nakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, ikiwa ni Juni 21 mwaka wa 2017. Tunasikika kupitia radio zetu shirika katika eneo nzima la Maziwa Makuu, ikiwa ni pamoja na 107.5 FM Nairobi na vitongoji vyake huko nchini Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Uganda, bunge la nchi hiyo limekubaliana kwa kauli moja kwamba uchunguzi wa kina usiegemea upande wowote unastahili kuhusu mizozo ya ardhi.
Hata yule mtu ambaye amenunua ardhi yake kupitia njia sahihi anakuwa na wasiwasi, sababu kuna matajiri wanapokonya ardhi za watu maskini. Mimi nikisikia neno ardhi, wazo la kwanza kichwani ni mizozo tu.
Na vile vile hii leo tutaendelea na makala yetu ya ajali za Afrika Mashariki, hii leo tukimulika vyanzo vya ajali hizo.
Vyanzo vya ajali nchini Uganda ni vingi sana, ikiwa ni pamoja na ushirikina.
Na hizo basi ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia, zikisoma kwako na BMJ Muridhi.
Na kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba Mfalme Salman wa Saudi Arabia amempandisha cheo mwanawe wa kiume Mohammed bin Salman kuwa mrithi mtarajiwa, huku akiendelea kuhudumu kama waziri wa ulinzi na kusimamia juhudi za kufanya mageuzi ya kiuchumi nchini humo. Hatua hiyo imetangazwa leo Jumatano kupitia amri ya kiutendaji iliyoripotiwa na shirika la habari linalomilikiwa na serikali la SPA. Aliyekuwa mrithi mtarajiwa Mohammed bin Nayef, ambaye ni mpwa wa Mfalme Salman, ameondolewa mamlaka yote pamoja na wadhifa wa waziri wa mambo ya ndani. Hayo ni kwa mujibu wa amri hiyo ya kiutendaji. Mfalme Salman aliingia mamlakani mwaka wa 2015 kufuatia kifo cha nduguye wa kambo, Mfalme Abdulha. Malkia Elizabeth wa Uingereza, ambaye ni Malkia Elizabeth wa pili, amefungua rasmi bunge la nchi hiyo na kutoa hotuba ambayo imeeleza malengo ya serikali ya waziri mkuu wa sasa Theresa May. Maswala aliyoyawasilisha ni pamoja na mikakati ya kujiondoa kwa Umoja wa Ulaya kwa nchi hiyo, mpango ulioanza kufuatia kura ya maoni ya mwaka jana, na maswala ambayo yanajadiliwa kwa hivi sasa kwenye Umoja wa Ulaya. Wabunge watapiga kura wiki ijayo kupitisha au kupinga maswala yaliyowasilishwa hii leo wakati wa hotuba ya Malkia. Malkia huyo amesema kwamba lengo la Uingereza ni kupata maafikiano yaliyo na faida kwa nchi hiyo na kupata mwafaka unaokubalika na Waingereza wengi, ili nchi hiyo iwe na mustakabali mzuri nje ya muungano huo wa Umoja wa Ulaya. Na umoja huo huo wa Ulaya unachukua nafasi ya juu ya uongozi duniani wa kuzuia ghasia za jinsia wakati wa mizozo. Mwenzangu Sande Shomari anaisoma ripoti yake Lisa Strain.
Ghasia dhidi ya wanawake na wasichana ni moja ya dhuluma dhidi ya haki za binadamu zinazoongezeka kwa wingi. Umoja wa Mataifa na mashirika ya haki za binadamu yameorodhesha na kuandika kwa maelfu kesi za ubakaji, ghasia za ngono na unyanyasaji katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika ya Kati, Bosnia na Herzegovina na maeneo mengine yaliyo na mizozo. Ghasia wakati wa vita na majanga ya asili pia yanaathiri wanaume na wavulana. Kwa hiyo mwito wa Umoja wa Ulaya ni kuchukua hatua kwa kulinda watu kutokana na ghasia za jinsia zinazohusisha jinsia zote. Umoja wa Ulaya unasema lengo lake ni kuongeza ufahamu na kuzipa moyo jamii za kutoa misaada ya kibinadamu na kuchukua hatua madhubuti za kulinda wanawake, wanaume, wasichana na wavulana katika maeneo yenye mizozo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja yanayokujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta hii leo ametia saini sheria ya kupandisha kodi kwa shughuli zinazohusu kamari, lakini kiwango alichokipitisha hii leo ni cha chini kuliko ilivyopendekezwa awali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, sheria hiyo mpya inaweka kiasi cha 35% cha kodi kutokana na faida inayopatikana katika shughuli zote za kamari. Waziri wa fedha wa Kenya Henry Rotich awali alipendekeza kupandisha kodi kwa 50%, akisema kwamba ukuaji wa haraka wa uchezaji kamari kwa njia ya mtandao unawaumiza vijana na wale walio katika mazingira hatari, na kwamba mapato yanayotokana na kodi yanaweza kufadhili shughuli za michezo, utamaduni na sanaa. Biashara nyingi ya kamari nchini Kenya inafanyika kwa njia ya mtandao. Inaelezwa kwamba takriban wa Kenya milioni 7 kati ya watu milioni 45 wamejiandikisha kushiriki katika uchezaji wa kamari kwa njia ya simu. Na takriban watu 100 huenda wanauawa kwa siku katika mapambano kati ya makundi hasimu huko Jamhuri ya Afrika ya Kati, katika mji unaozalisha madini ya almasi wa Bria. Meya wa mji huo amesema hivi leo. Meya Maurice Belikosu ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba idadi ya vifo vya kwa hakika huenda ikaongezeka. Ameongezea kuwa bado watu wanaofariki wapo katika maeneo jirani, barabarani na misituni. Utulivu umerejea mjini humo hivi leo na wafanyakazi wa misaada wanakusanya miili ya watu, afisa wa chama cha Msalaba Mwekundu katika eneo hilo ameeleza. Mji mkuu wa kaskazini mashariki wa Bria, ambao uko eneo hilo la mkoa wa Haute Koto, umejaa wanamgambo kutokana na kuzungukwa kwa machimbo ya almasi. Watu 22 waliuawa katika mapambano ya mwezi uliopita katika eneo hilo, Umoja wa Mataifa umesema, ikibainisha kusambaa kwa uhasimu wa kikabila na kidini.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Na habari yenye uzito juu hii leo, tunaanzia huko nchini Uganda, ambapo bunge la nchi hiyo limekubaliana kwa kauli moja kwamba uchunguzi wa kina usiyoegemea upande wote unastahili kufanyika kuhusu mizozo ya ardhi ambayo imeongezeka nchini humo na kusababisha vifo na umwagaji wa damu. Wabunge wa nchi hiyo wameelezea wasiwasi wao kwamba nchi nzima inatishiwa na mwagaji damu, raia wakiwa na hasira kuhusu unyakuzi wa ardhi. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo taarifa kamili.
Katika kikao cha bunge kilichogubikwa na simulizi ya majonzi, mbunge baada ya mwingine wamesimulia jinsi raia wa Uganda wanavyoshambuliana na kuuawa kwa sababu ya ardhi. Wabunge wamerushiana lawama kwa kuwachochea raia kushambuliana, huku maafisa wa polisi wakishambuliwa kwa kukosa kutoa ulinzi wa kutosha. Maafisa wa ngazi za juu serikalini kama naibu waziri mkuu Jenerali Moses Ali wanashambuliwa kwa kuwa mstari wa mbele katika unyakuzi wa ardhi, hasa ardhi ya ukoo. Wabunge wamejadili swala la ardhi, huku kamati maalum iliyoundwa kuchunguza swala hilo ikifichua kwamba maafisa kadhaa serikalini wamenyakua ardhi hata ya makaburi ya umma, ambayo sasa yamo mikononi mwa watu binafsi walio na hati miliki ya ardhi kuliko makaburi hayo. Baadhi ya misitu ya serikali nao imenyakuliwa na maafisa wa serikali, hasa wakuu wa wilaya walioteuliwa na Rais Museveni. Raia nao wanauoga kwamba jinsi masuala ya ardhi yanavyoendelea kugonga mawazo ya wengi, ndivyo usalama wao ulivyo hatarini.
Hata yule mtu ambaye amenunua ardhi yake kupitia njia sahihi anakuwa na wasiwasi, sababu kuna matajiri wanapokonya ardhi za watu maskini. Mimi nikisikia neno ardhi, wazo la kwanza kichwani ni mizozo tu.
Polisi nao wanatajwa katika sakata hiyo ya unyakuzi wa ardhi. Wabunge sasa wameamua kwamba wote wanaotajwa katika sakata ya unyakuzi wa ardhi wasimamishwe kazi, huku uchunguzi wa kina ukihitajika kusafisha wizara ya ardhi na idara zote husika. Mzozo wa ardhi unaongezeka huku jamii ya Japadola mashariki mwa Uganda wakiamua kula panya ili kuonyesha hasira yao kuhusu ni nani anastahili kutambuliwa kama mwenyeji wa wilaya hiyo kati yao na Ateso. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kupokea matangazo yetu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Mamlaka nchini Ubelgiji zimesema kwamba mtu mmoja aliyeuawa jana Jumanne wakati wa jaribio la kuzima shambulizi la kigaidi katika kituo cha treni mjini Brussels alikuwa na umri wa miaka 36 na ni wa asili ya Morocco. Polisi pia wamesema kwamba mtu huyo hakuwa na historia yoyote ya kuhusiana na ugaidi. Msemaji wa afisi ya kiongozi wa mashtaka huko Ubelgiji, Eric Van Dasipt, alimtambulisha mshukiwa huyo kwa herufi OZ peke yake alipozungumza na waandishi wa habari leo Jumatano na kusema kwamba maafisa walikuwa wamefanya uchunguzi katika nyumba yake usiku wa kuamkia leo. Jaribio hilo la shambulizi lilitokea kwenye kituo cha treni cha Brussels Central ambako mamlaka zimesema mtu huyo alipiga kelele huku akikaribia kundi la abiria na kujaribu kulipua mkoba aliokuwa amebeba mkononi. Baadaye askari walimpiga risasi mara kadhaa mshukiwa huyo na akafa papo hapo. Na rais wa Marekani Donald Trump amejisifia mwenyewe hii leo baada ya chama cha Republican kupata ushindi kwenye uchaguzi wa kiti cha bunge cha jimbo la Georgia ambao ulifanyika hiyo jana Jumanne na ambao umegharimu kiasi kikubwa cha pesa katika historia ya uchaguzi za hapa Marekani. Katika ujumbe kupitia mtandao wa Twitter, Trump amesema kwamba chaguzi zote tano dogo zimemalizika na kwamba wale wanaonuia kuifanya Marekani kuwa kuu tena, akimaanisha wa Republican, wameshinda viti vyote vitano. Aliongeza kwamba licha ya habari za kupotosha kutoka kwa vyombo hushi vya habari pamoja na matumizi ya pesa nyingi katika kampeni, juhudi zote hizo zimeambulia patupu. Hata hivyo, wa Republican wameshinda viti vinne na wa Democrat wakashinda kiti kimoja. Mrepublican Karen Handel alishinda katika uchaguzi huo wa jana kwenye vitongoji wanakoishi matajiri na watu walio na elimu ya juu katika mji wa Atlanta, jimbo la Georgia, dhidi ya mpinzani wake wa chama cha Democratic John Ossoff.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na sasa tukielekea huko nchini Tanzania, rais wa nchi hiyo John Pombe Magufuli alifanya ziara yake ya kwanza katika mkoa wa Pwani wa nchi hiyo tangu kuchaguliwa kuwa rais wa nchi hiyo na kuzungumzia azma yake ya kuifanya Tanzania nchi ya viwanda, akiwa anazindua viwanda nchini humo. Muda mfupi uliopita nilizungumza na mwandishi wa habari wa gazeti la Mwananchi Ephraim Bahem aliyekuwepo kwenye ziara hiyo na kutaka kujua hii ina maana gani kwa sasa.
Nadhani katika kipindi cha miaka kama mitano ijayo, mkoa wa Pwani itakuwa ni eneo la viwanda kubwa kutokana na vivutio vyake, kwamba tayari kuna gesi, watu wanapenda waende kuwekeza sehemu ambayo tayari na gesi. Lakini vile vile nadhani kuna haja ya serikali kuongeza juhudi zaidi kutafuta wawekezaji, kwa sababu hata katika viwanda hivyo zaidi ya ndivyo nilivyotaja, viwanda vikubwa na vya kati ni viwanda 89 tu, nadhani kuna haja ya kuongeza juhudi zaidi, kwa sababu viwanda vidogo vidogo ndivyo vimekuwa vingi zaidi kuliko viwanda vikubwa. Fokasi ya serikali kwa sasa ni kuwa na serikali ya viwanda. Kwa hiyo serikali ya viwanda haiwezi kuwa serikali ya viwanda na uchumi wa kati kwa viwanda vidogo vidogo pekee. Kuna haja ya kuwa na viwanda vikubwa vinavyofanya uzalishaji mkubwa, na hatimaye Afrika na Tanzania iweze kuuza mitumba au nguo zilizotumika Ulaya kama ilivyosema jana Rais Magufuli.
Na pia umezungumza na baadhi ya wananchi waliokuwa pale, nini kwa upande wao matumaini yao au nini ambacho wao wana bado ni changamoto?
Kwa kiasi kikubwa wananchi wengi wanaonyesha matumaini ya kufurahia hatua zinazochukuliwa na serikali ya sasa. Sasa ni pale rais anapozungumzia masuala ya vita ya uchumi, amekuwa ni mtu ambaye akizungumzia kuwa sana upande wa watu ambao wana kipato cha chini, yeye akiwaita wanyonge. Kwa hiyo walio wengi husifurahia sana anachokizungumza, na kwa asilimia kubwa wana matumaini na mikakati yake na mipango aliyonayo.
Kibiti, kumekuwa na mauaji mengi na hayo ni katika maeneo ya mkoa wa Pwani. Nini kimezungumzwa? Kwa sababu kati ya mambo ambayo nataka kufanikiwa kwenye kuwekeza lazima uwe na usalama. Je, hilo limezungumziwa vipi?
Yala, katika wakati mkuu wa mkoa wa Pwani mhandisi Evaristi akisema taarifa ya mkoa, alihitaji eneo la Kibiti au Kibiti kama maeneo ambayo mpaka sasa hayajapata uwekezaji kwa asilimia kubwa kulinganisha na maeneo mengine. Lakini hiyo changamoto alitaja kwamba ni ukosefu wa umeme, ukosefu wa maji na nishati ya gesi ambayo ndio kivutio cha wawekezaji. Lakini katika hotuba ya rais akizungumza na wananchi, alisema jambo ambalo kubwa linasababisha watu wasiende kuzunguka kule Kibiti ni suala la usalama, akisema kwamba hakuna mwekezaji ambaye ataweza kwenda kule bila kuwepo na usalama wa kutosha. Na baada ya kusema jambo hilo, aliwataka Watanzania na wakazi wa Kibiti kwa ujumla kutoa ushirikiano kwa vyombo vya dola kuweza kupambana na wauaji hawa wa Kibiti, akisema kwamba dola inaichelewesha Kibiti na Rufiji katika maendeleo. Lakini alisema kwa asilimia kubwa watu ambao wamefanya tendo hili tayari wameanza kuonja joto la jiwe, na kusema kwamba tayari wameshaanza kunyoka mpaka sasa, huku akisema kwamba walikuwa ni wachache tu na hawakuwa kufanya mambo makubwa aliyowakusudia, na badala yake ataishia kufanya fujo ndogo ndogo.
Naam, ni mwandishi wa gazeti la Mwananchi Ephraim Bahem akizungumza na Sauti ya Amerika. Na kuteuliwa kwa mwana wa mfalme Salman wa Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, kwa mrithi mpya wa mfalme na kuchukua nafasi ya binamu yake Mohammed bin Nayef ni swali lililokuwa uvumi kwa muda mrefu, lakini huenda limechochewa na mvutano wa kikanda, ikiwa ni pamoja na mapigano nchini Yemen. Mrithi huyo anayependelewa na kizazi kipya, kama anavyoripoti Edward Irenian wa Sauti ya Amerika, na Harrison Kamau anaisoma taarifa kamili.
Mrithi mfalme Mohammed bin Salman anasikika akiahidi utiifu wake kutoka kwa aliyemtangulia mwanamfalme Mohammed bin Nayef, ambaye ni binamu yake, mapema leo kwenye sherehe ya kitamaduni iliyofanyika kwenye ikulu ya mfalme mjini Maka. Mwanamfalme huyo tayari anazo nguvu nyingi wakati akiwa waziri wa ulinzi na pia mtu wa karibu sana na baba yake. Mohammed bin Salman amekuwa akihusika kutengeneza sera za kiuchumi, na mwanzo wa mwaka huu alianzisha programu mpya yenye nia ya kuinua uchumi unaofahamika zaidi kama Horizon 2030. Pia inaaminika alihusika pakubwa katika kubinafsisha kampuni ya kitaifa ya mafuta ya Aramco. Lakini jambo ambalo ameonekana kuhusika nalo zaidi ni vita vya Yemen. Riyadh imekuwa ikijaribu kuondoa wapiganaji wa Kihouthi wanaungwa mkono na Iran kwenye mji mkuu wa Yemen wa Sanaa, na kurejesha rais anayetambulika kimataifa Abdirabu Mansur Hadi. Zoezi hilo limetokea kuwa lenye gharama kubwa. Riyad Kawaji ni mratibu wa taasisi inayochambua masuala ya kijeshi kwenye eneo la Mashariki ya Karibu pamoja na Guba ya Kiarabu, Negma, na anasema kuwa waangalizi kwenye eneo hilo wanatarajia kuwa Mohammed bin Salman ataendeleza sera za kigeni za Saudi Arabia ambazo amekuwa akizingatia.
The recent changes internally and with the
mabadiliko yaliyofanywa ndani kuhusiana na sera za kigeni za Saudia zimechochewa na sehemu kubwa na Mohammed bin Salman, na kwa hivyo sitarajii kuona mabadiliko makubwa.
Hila Kashan, ambaye ni mhariri wa masuala ya kisiasa kwenye chuo kikuu cha Marekani huko Beirut, anasema kuwa kutajwa kwa Mohammed bin Salman kuwa mrithi wa mfalme ni sawa na mapinduzi, akisema kuwa inaonyesha utawala ulioko utaendelea pamoja na sera kuimarika kwa sera kali za kigeni za Saudi Arabia.
We are expecting the ouster of Crown Prince Mohammed.
Tulikuwa tunataraji kuondolewa kwa Mohammed bin Nayef tangu mwezi Aprili iliyopita baada ya mabadiliko makubwa katika utawala wa Saudia, lakini kwa vile mabadiliko yanafanyika rasmi sasa, inamaanisha Saudi Arabia inakabiliwa na hali ngumu, na mzozo wa Qatar umekuwa mgumu kuweza kupata ushindi kwa urahisi.
Mwanasaikolojia maarufu kutoka Misri, Said Sadek, ameambia VOA kuwa mfalme Salman huenda anahofia kifo cha ghafla na kuacha nyuma mvutano wa kupigania madaraka. Alikuwa pia na wasiwasi kutokana na uhusiano wa karibu wa Mohamed bin Nayef aliondolewa na Qatar. Anasema kuwa ni muhimu mpito wa mabadiliko ya kuteuliwa mrithi wa mfalme mpya ufanyike haraka wakati mfalme Salman akiwa bado madarakani.
Tukiendelea na mfululizo wa makala zetu ya ajali Afrika Mashariki, leo tunaangalia chanzo cha ajali hizo na hatua ambazo zimechukuliwa katika nchi husika ili kupunguza vifo na madhara mengine inayosababishwa na ajali. Tuungane na mwenzetu Idi Ligongo katika kuangalia swala hilo.
Kwa mujibu wa takwimu mbalimbali za vyanzo vya ajali nyingi za barabarani katika ukanda wa Afrika Mashariki, zinatajwa kutofuatwa kwa sheria, barabara, madereva wasio weledi na kutozingatiwa masuala ya kiusalama kwa vyombo vya usafiri kuwa ndio vyanzo vikuu vya ajali hizo. Karibu kila nchi ina sheria nzuri za usimamizi wa vyombo vya usafirishaji, lakini rushwa hufunika sheria. Ripoti ya Shirika la Afya Duniani WHO imebainisha kwamba nchi nyingi zimeboresha sheria katika kushughulikia vyanzo vya ajali kama vile mwendokasi, ulevi na matumizi ya vifaa vya usalama kama matumizi ya mikanda, kofia za bodaboda yani helmet, na hata viti maalum kwa watoto. Sospita Mziwanda ni dereva wa mabasi wa kampuni ya Shabibi nchini Tanzania.
Sababu zipo nyingi, nitataja chache. Ya kwanza ni ufinyu wa barabara na mwendo kasi, pamoja tu na uzembe wenyewe wa madereva, hasa kulingana na madereva wengi shule hawana. Unakuta dereva tu leo anatoka zake mtaani anakuwa dereva wa basi.
Pamoja na barabara nyingi za ukanda wa Afrika kuelezwa kuwa ni nyembamba na mbovu zisizotoa mwanya wa makosa, WHO imependekeza mwendokasi wa kutumika katika mataifa mengi ya Afrika kuwa si zaidi ya kilomita 50 kwa saa, lakini inadaiwa ni nchi 47 zikiwakilisha watu milioni 950 zinaheshimu mapendekezo hayo. Uganda ni kinara wa ajali za barabarani Afrika Mashariki. Inadaiwa mwendokasi, barabara mbovu na ulevi vinachangia ajali za barabarani, kama anavyoeleza Akora Mazima.
Vyanzo vya ajali nchini Uganda ni vingi sana, ikiwa ni pamoja na ushirikina. Tuna tatizo la barabara kuwa mbovu, barabara kuwa nyembamba sana. Vile vile tuna madereva wenyewe ambao unaona kwamba wanaendeshwa bila kujali maisha ya watu, na magari mabovu. Unakuta kwamba gari ni kuu sana, lakini yule bado anaendelea kuliendesha. Vile vile tunaangalia kwamba usimamizi mbaya wa yani wale police traffic, na wakati mwingine hata wanaoitwa pedestrians kwa Kiingereza, maanake watu wanaotumia barabara kwa njia ya kutembea, vile vile wakati kwamba wakati mwingine nao vile vile wanasababisha ajali.
Nchi za Afrika Mashariki nyingi zina sheria ambazo katika maandishi huonekana njema, japo baadhi ya wadau wa usafirishaji wakisema si kali ikilinganishwa na nchi nyingine, kama anavyoelezea dereva Sospita Mziwanda.
Ziko nchi zingine ambazo zina masharti makali kidogo, hususan madereva wa mabasi. Mfano, niliwahi kusafiri kwenda Angola, kule tukakuta masharti magumu kidogo, hata Rwanda kidogo masharti yake magumu kidogo kwa dereva. Kwa hiyo hata uzembe umepungua tofauti na kwetu.
Katika taarifa rasmi za idara za usalama barabarani za nchi za Afrika Mashariki, masuala yanayoshabihiana katika orodha ya vyanzo vya ajali za barabarani ni makosa ya kibinadamu, hasa uzembe wa madereva, kutotii sheria na kanuni za barabarani, mwendokasi, matumizi ya ulevi, ubovu wa barabara na ubovu wa vyombo vya moto. Je, wananchi wenyewe wanakubaliana nayo? Huyu hapa ni Abdallah Mdambo kutoka nchini Kenya.
Ajali za barabarani zinasababishwa na maafisa wakuu wenye wanachukua pesa kutoka kwa wenye magari, wamejaza magari sana. Sasa badala ya kuchukua hatua kuanzia hapo, au wanachukua ofisaidi kutoka kwa kondakta mara nyingi, ndio yani gari ikiwa inakimbia spidi sana, badala ya kukomesha watu wasiendeshe gari spidi, wanachukua wongo, wanaendelea na kufanya makosa mbele. Hiyo ndio chanzo kikuu cha kusababisha ajali kwa barabara.
Wataalamu wanasema ajali nyingi zinaepukika, Tanzania ambayo inakabiliwa na kiwango kikubwa cha ajali za barabarani imeweka kanuni nyingi mpya za kupunguza ajali. Baadhi ya marekebisho yaliyoainishwa katika kanuni hizo ni umri, ambapo dereva wa mabasi ya mijini atatakiwa kuwa na umri kati ya miaka 25 hadi miaka 60, mabasi ya shule na masafa marefu kuwa na umri wa miaka 30 na 60, na anayeendesha umbali wa zaidi ya saa 8 atatakiwa kuwa na wasaidizi. Viwango vya adhabu vile vimepandishwa licha ya kuzua mjadala mkubwa. Nchini Uganda na Kenya nako yapo mengi yamefanyika, kama anavyoeleza Akora Mazima kutoka Uganda na Abdalla Mdambo kutoka Kenya.
Mikakati ipo ya kuhakikisha kwamba wanapunguza ajali barabarani. Kwanza kabisa kuna ile campaign twayo safiri salama, ambapo wanahakikisha kwamba kila dereva kwanza kabisa na leseni, gari lake liko sawa, kila kitu kiko sawa. Na vile vile katika hiyo kampeni ya tembea salama, namba za simu zimetolewa, yani kwa abiria, ili wanapoona kwamba dereva anaendesha vibaya anaweza kupigia askari polisi.
Hatua ziko za kujitoa kwamba kusema ajali siendelee, hata kwa magari yenyewe, kwa magari yenyewe ndani yenyewe ukiingia unapata umeweka maandishi hapo mara, yani unapata ziko, hata serikali yenyewe inasema hii na hii ni kufanya hivi ni mbaya mara hii, lakini unapata hata raia wenyewe kwanza wenyewe wanajua gari imejaa, na unapata inazidisha. Kwa mfano kama gari zitakiwa zinafaa baba watu 14, unapata wale zaidi ya watu 14 karibu watu 20 ndani ya Nissan. Unapata yani sasa hata hivi ina ya maandishi ya kuweka kwa barabara mara nyingi ziko kila mahali.
Lakini pamoja na juhudi nyingi kufanywa na kuhakikisha ajali zinapungua, ukanda huo bado unakabiliwa na changamoto nyingine kubwa ya kushughulikia usafiri wa pikipiki maarufu kama bodaboda. Katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, nchi za Afrika Mashariki zimeshuhudia ongezeko kubwa la bodaboda zinazoendeshwa na vijana wasio na uelewa wa sheria za barabarani na kutokuwa na leseni pamoja na vifaa vya usalama barabarani kama helmet za kuendeshea vyombo vyao.
Asante sana Idi Ligongo. Basi hayo ndiyo kwa upande wa siku hii leo. Kesho usikose kuungana nasi katika makala haya, ambapo tutamulika wajibu wa madereva. Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho jioni kama kawaida, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, 1:30 saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi upande wa pili Aida Isa, hapa studio jina langu ni Sunday Shomari
na mimi ni BMJ Muridhi,
kwa pamoja tunamwaga tukiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.
Ifuatayo ni taarifa ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa Marekani. Suala la kujitawala lilipoanzishwa katika ukingo wa magharibi na Gaza, Marekani imechangia zaidi ya dola bilioni 5 katika uchumi na msaada wa usalama kwa Wapalestina. Chini ya utawala wa Rais Donald Trump, msaada huo unaonekana kusita kuendelea. Lengo la msaada huo ni kusaidia kufikia mahitaji ya kibinadamu yanayotakiwa kwa Palestina na kukabiliana na hali ya uthabiti na mafanikio ambayo yanaweza kuongoza katika amani baina ya Israel na Wapalestina. Lakini kama waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson alivyoweka wazi, Marekani inataka mabadiliko katika sera kwenye mamlaka za Palestina, kulipa familia za watu waliouawa wakati wakifanya ugaidi ama kujeruhiwa katika mashambulizi dhidi ya Israel. Akitoa maelezo mbele ya bunge, Bwana Tillerson kwamba yeye na Rais Trump walizungumzia swala hilo pamoja na Rais wa Palestina Mahmoud Abbas wakati walipotembelea Bethlehem mwezi Mei. Ingawa mamlaka za Palestina zilitangaza mwezi uliopita kwamba ilikuwa inazuia malipo kwa wafungwa waliojihusisha na Hamas, hatua hiyo imeshindwa kuondoa wasiwasi wa Marekani kuhusu kuwazawadia magaidi na wauaji. Kama alivyosema Rais Trump akiwa amesimama huko Bethlehem karibu na Rais Abbas, amani haiwezi kupatikana kupitia mizizi ya aina hiyo katika mazingira ambayo ghasia zinapuuziwa, zinafadhiliwa au kupongezwa. Lazima tulaani vitendo kama hivyo kwa sauti moja. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.